Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Lebaply lukmanlara Hitaý wagtynasiýasy edilýär. Daşawdy mugallimler wagtyn almagy taýýarlanýar. Lebapda prokuraturanyň deriňe undan soň baş lukman özüni heläklemäge synaşdy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelik göredigiňiz Olorun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Dünya koronavirusun ilkinci hadisalarının Hıtay'da anıklanmağından xabarlı bulundan tas 3 ay son. Bundan 1 yıl odal 11. Mart'ta bütün dünya sağlık kuruması dünyanın çağır küncünü çalt yayrayan tere koronavirusu pandemi yığılan etti. Bu bildiriş dünyanı tolgundurdu. İktisadiyetleri totudup milyardlar çağdım için durmuşu baş aşağı etti. Önümüzdeki günlerde ve heptelerde biz hadisaların ölüm sanlarının ve tesirlenen yurtların sanının xas yokurlanmağına karşı bütün dünya sağlık kurumasının başlığı. Tedros Ghebreyesus şonuna çıkış edipti. Biz mundan ozal asla koronavirus tarapından tutuşan pandemiya görmedik deyip olaytti. Şol bir wagtyň özünde biz mundan ozal asla gödäwçilik astyna alyp bolýan pandemiya görmedik deyip sözüne goşupdy. Johns Hopkins Universitetine görä pandemiya şu wagtda çenli tutuş dünýäde 2 milyon 600 000 adamyň janyny aldy. 118 milyon adama yokoştu. Yönü bu sanların xas yokurduğunu anonuluyar. 2018-ci ilin noyabrının Aşgabatda geçirilen ağır atletika oyunca dünya çempionatına yenici olan Türkmenistanlı Gıyız Pervan Yıldız Cumabayeva Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov tarafından sıylıklanı. Bu arada Türkmen Nokot News Neşri Türkmen medyasına salgılanıp haber veriyar. 10. Mart'ta Berdi Muhammedov Aşgabat'ın Olimpiya şehirçesine Yıldız Cumabayeva'nı sıylıklamak davrasına katnaştı. Davarada Gıyız Pervan'ı halkara yarışta gazanan altın medalı koşuruldu. Şeyle'de prezident Türkmen'i vatana bolan sevgisi için yiyen medalı bilen sıyılgıladı ve ona Lexus kısımını avtavla soğut etti. Türkmen'in talimçisi Meretkulu Tehet Muradov hem vatana bolan sevgisi için yiyen medalı bilen sıyılgılandı ve ona tazı kvartere soğut edildi. Şolbrovatun adına Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin Ormasarı Milli Ağır Atletika Federasyası'nın başlığı Berdi Niyaz Mätiyevi gayrat medalı bilen sıyılgıladı. Türkmen Nokot News Neşri'nin yazmağına göre Gıyız Pervan'ı avtavla gowşurulmagy soraq döretdi. Sebäbi Türkmenistanda zenanlar sürücülük şahadatnamalary bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. 2018-nji ýylyň 1-nji 10-njy noýabr aralygynda agyr atletika oýunça dünýä çempionaty Aşgabatda geçirildi. Çempionatyň 45 kilogramy çenli agyrym derejesindäki ýarışlaryny ilki başda Taýlandly Tuhunya Sukharyen altyn medal gazandy. Öňe halkara agyr atletika federasiýasynyň ýarışlardan soňky doping barlyklary Taýlandly türgünin bellenen düzgünleri bolan onu ýüze çykardy we onu medaldan mahrum etdi. Hemde kümüş medal gazanan Yıldız Cumabayevany bu ýarışyň ýeňijisi diýip ýylan etdi. Rus parlamentiniň aşağı palatasy döwlet dumasy töten aýyn korrupsiýa ruhsat berýän kanun taslamasyny deslapky dinlenişde makullady. Kanun taslamasyna görä resmiler, kazylar, prokurorlar, harbylar we beýleki adamlar korrupsiýa hadiselerini ýol açan şertlere gödäwçilik edip bilmedik halatyny ýüze çykan korrupsiýa hereketleri üçin jogapkärçilik çekmeýärler. Kanun taslamasyna görä şeýle halatlar tebii helakçilikleri, şol sanma yer titremeleri, suw joşgunlaryny, harasatlary, yangyn hadiselerini, pandemiyalary, harby konfliktleri we terrorçuluk hereketlerini öz içine alýar. Kanun taslamasyna laýyklykda her bir korrupsiýa hadisesi ýörüýte komissiýa tarapyndan deriňeler we ýörüýte topar korrupsiýa hereketiniň töteýenligi ýa-da däldigi we oňa gödäwçilik edip bolmajak şertlerde ýol berilenligi ýa-da däldigi barada karar kabul eder. Egerde korrupsiýa hereketleriniň töteýenligi kararlaşdyrylsa oňa baş goşan adamlara şeýle hereketleriň netijelerini düzeltmek üçin gödäwçilik astyna alyp bolmajak halatlaryň soňlanmagynyň ýeňi bir aý möhlet berilýär. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu 11-nji martda Birleşen Arap Emirliklerini taryhy sapar amala aşyrar. Bu sapar Israýlda geçiriljek saýlawlaryň öňýany aýlyk ýurdu bilen arada täze ýoly goýulan gatnaşyklara üns çeker. Israýl mediýasyna görä Netanyahu-nyň Abu Dabi-niň aeroportuny täzeleýän şahzada Şeýh Muhammed bin Zayed al-Nahyan bilen duşuşmagyna garaşlýar we ol şol onuň özüne ýygyna dolanar. Israýl hökümeti has ozal meýilleşdirilen ýöne koronavirus sebäpli wagty ýyza süýşürilen bu saparı tasdiklamadı. ABŞ aracılığını İsrail sentyabrda Birleşen Arap Emirlikleri ve Bahreyn bilen resmi gatnaşıkları yola koydu. Bu yurtlar Misir ve Yordaniyadan son Yevrey devleti bilen diplomatik gatnaşıkları yola koyan 3. ve 4. Arap devletleri oldu. Olardan son Sudan ve Marokko İsrail bilen gatnaşıkları